Mavzu: investitsiya faoliyatini kreditlash. Reja. 1. Uzoq muddatli kreditlarning mohiyati va ularni rasmiylashtirish. 2. Korxonalarning kreditga layoqatliligi, uni aniqlash ko'rsatkichlari va takomillashtirish yo'llari. 3. Kredit bahosi, kreditni va unga hisoblangan foizni so'ndirish. 4. Uzoq muddatli kreditlardan foydalanish ustidan bank nazorati. Investitsiyalarni moliyalashtirishda bank kreditini ishtirokini mavhum tarzda iqtisodiyotda joriy etilgan huquqiy me'yorlar va o'tkazilayotgan investitsiya siyosatidan, investitsiya faolligi darajasi, moliyalashtirishda qo'llaniladigan mexanizmlardan, amaldagi soliqqa tortish talablaridan, kafolatlar va imtiyozlar tizimi va bank moliya infratuzilmasining rivojlanganlik darajasi ayrim holda baholab bo'lmaydi. Iqtisodiyotning real sektoriga investitsiyalarni moliyalashtirish manbai tarzida bank kreditining roli asosan jamg'armalarning o'sish sur'atlari, pul, valyuta hamda kapital bozorining holati bilan aniqlanadi va belgilanadi. Moliyaviy vositachilikda raqobat muhitining mavjudligi va umuman Markaziy bankning pul kredit foiz siyosati va bank institutlari strategiyasi aniqlovchi omillar sifatida qaraladi. O'zbekiston Respublikasi hududida banklar tomonidan xo'jalik yurituvchi subyektlarni uzoq muddatli kreditlashni tashkil etish tartibi Tijorat bankining ichki kredit siyosati, O'zbekiston Respublikasi Markaziy bank to'g'risida investitsiya faoliyati to'g'risidagi qonunlarga, Markaziy bankning tijorat banklarini kredit siyosatiga nisbatan qo'yiladigan talablar to'g'risidagi nizomni va boshqa amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqarilgan va O'zbekiston Respublikasi hududida banklar tomonidan xo'jalik yurituvchi subyektlarning uzoq muddatli kreditlash jarayonlari tartibi solinadi. Hozirgi kunda ko'pgina tijorat banklar uzoq muddatli kreditlash jarayonini o'zlashtirishning ichki kredit siyosatidan kelib chiqqan holda mustaqil amalga oshiradilar. Uzoq muddatli kreditlar bu ishlab chiqarish va ijtimoiy maqsadlar uchun mo'ljallangan obyektlarni qurilish, rekonstruksiya qilish, texnik qayta jihozlashga oid hujjatlar bilan bog'liq kapital qo'yilmalarni moliyalashtirish, texnika, texnologiyalar va uskunalarni xarid qilish, asosiy chorva, ko'p yillik o'simliklarni shakllantirish, shuningdek boshqa investitsiya maqsadlari uchun mo'ljallangan kreditlardir. Uzoq muddatli kreditlar 1 yildan ortiq, biroq qoplash muddatlari ortiq bo'lmagan muddatga beriladigan sudalardir. Uzoq muddatli kreditlarning qaytarilishini ta'minlashning asosiy turlari bo'lib, quyidagilar hisoblanadi. 1-si hukumat kafolatlari, 2-si mol-mulk garovi, 3-si banklar, boshqa kredit muassasalar va sug'urta tashkilotlarining kafolatlari, 4-si uchinchi shaxs kafilligi, 5-si qonunchilikka muvofiq kafolat yurituvchi sug'urta kompaniyalar tomonidan beriladigan sug'urta polisi bilan tasdiqlangan kreditlarning qarz oluvchilar tomonidan so'ndiriladigan xatarlarni sug'urtalash qilish. Kreditni rasmiylashtirish jarayonida o'z ichiga kredit olishga oid buyurtmaning ko'rib chiqilishi va bo'lg'usi qarz oluvchining huquqi maqomi aniqlash maqsadida uning o'rganilishi, qarz oluvchining moliyaviy holati tahlili va kreditga baholanishni, kreditlanayotgan loyihaning kompleks ekspertizasining o'tkazilishini, kredit shartnomasini rasmiylashtirish va tuzishni oladi. Kredit shartnomasi bank bilan qarz oluvchi o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning asosi bo'lib hisoblanadi. Olingan kreditlar, komissiyalar, ularga oid foizlar va penyalar bo'yicha agar shartnomaning asosida o'zgacha hol nazarda tutilmagan bo'lsa, ular imzolangan vaqtdan boshlab amal qiladi. Bank qarz oluvchi bilan kelishib, qoplash muddatlari va pul oqimlari prognozi hisobiga olinadigan imtiyozli davrni belgilash huquqiga egadir va u kredit shartnomasiga ta'kidlanishi kerak. Investitsion loyihalarni kreditlash jarayonida juda ko'p va turli xil xavf-xatarlar, risklar bilan bog'liq bo'lib, qaysi kreditlarni belgilangan muddatda qoplanmaslik muammosini keltirib chiqaradi. Shu sababli banklar o'z mijozlariga kredit berishda mijozning kreditga layoqatliligini tahlil qiladilar. Bank mijozi kreditga layoqatliligi deganda mijozning o'z qarz majburiyatlari bo'yicha to'liq va o'z vaqtida hisoblashi qobiliyati tushuniladi. Jahon amaliyotida, xususan AQShda banklar tomonidan mijoz kreditga layoqatliligini baholashda 5S, 5S qoidasi ishlatiladi. Ular quyidagilardir. Birinchisi, character, mijoz xarakteri. Ikkinchisi, capacity, moliyaviy sharoiti. Uchinchisi, kapital, kapital yoki mol-mulki. Va ta'minlanganligi va 5-inchisi umumiy iqtisodiy vaziyat. Mijoz xarakteri deganda uning yuridik shaxs sifatida reputatsiyasi, mas'uliyatliligi, olingan qarzini olishga xohishi va tayyorgarlik darajasi tushuniladi. Mijoz moliyaviy sharoiti yoki qobiliyati deganda mijozning kreditni qaysi manbalardan qoplanishini tushuniladi. Odatda korxonada quyidagi 3 manba mavjud. Joriy kassa tushumlari, aktivlarni sotishdan tushgan tushum va boshqa moliyalashtirish manbalari, maxsus zaxiralar, amortizatsiya fondi va hokazo. Kapital deganda mijozning aksionerlik kapitali, uning strukturasi, aktiv va passivlar orasidagi munosabatlar tushuniladi. Uning ustav fondi va o'z kapitalining kredit operatsiyalariga jalb qilish darajasini ko'rib chiqish tushuniladi. Ta'minlanganlik deganda mijozning aktivlari qiymati va konkret ikkilamchi qarzni qoplash manbai qaysiki kredit shartnomasida ko'rsatiladi. Umumiy iqtisodiy vaziyat deganda mamlakatdagi joriy va kelajakdagi iqtisodiy holat, siyosiy ahvol, soliqlar, xomashyo va boshqa kredit qaytarilishiga ta'sir etuvchi bilvosita faktorlarni o'rganish tushuniladi. Ushbu usul hozirda bizning banklarda qo'llanilishi foydadan xoli bo'lmasdi. Kreditga layoqatlilikni tahlil qilishda asosiy maqsad bu qarz oluvchi, xo'jalik yurituvchi subyektning imkoniyatlari, qarzni o'z vaqtida qoplashni, risk darajasini, kredit miqdori va boshqa omillar belgilangan sharoitda va holatda tahlil qilishdan iboratdir. Banklar uchun bu masalani amalga oshirish juda qiyin bo'lsa-da, xuddi ana shu maqsad amalga oshiriladiganda belgilangan kreditlardan foyda olinadi. Kreditga layoqatlilikni tahlil qilish vazifasi bo'lib, quyidagilar hisoblanadi. Birinchisi, kreditga layoqatlilikni ifodalashchi ko'rsatkichlarni aniqlash. Ikkinchi, ko'rsatkichlarni tahlil qilish, yil boshi va yil oxirini taqqoslash. Uchinchi, ko'rsatkichlarga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash. 4-chi, kreditga layoqatlilikni mustahkamlash yo'llarini aniqlash. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bank tomonidan chiqariladigan yo'riqnoma bo'yicha korxonalarga turli xil muddatga kreditlar beriladi. Ularning kreditga layoqatliligini moliyaviy ko'rsatkichlarni tahlili asoslanib beriladi. Tahlil uchun asosiy manba bo'lib, korxona buxgalteriya balansi va moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotdan foydalaniladi. Kreditga layoqatlilikni ifodalovchi asosiy va qo'shimcha ko'rsatkichlarni quyidagilardan iborat. Birinchisi, qoplash koeffitsenti, ikkinchisi, o'z aylanma mablag'lari bilan ta'minlanganlik koeffitsenti, uchinchisi, likvidlik koeffitsenti, qo'shimcha koeffitsentlardan aylanma mablag'larni aylanuvchanlik koeffitsenti, o'z aylanma mablag'lari mavjudligi va foyda va rentabillik koeffitsentlaridir. Berilgan balansga asosan ushbu ko'rsatkichlarni tahlilini ko'rib chiqamiz. Kreditga layoqatlilikning asosiy ko'rsatkichlari qoplash, likvidlik va mustaqillik koeffitsentlaridir. Bu koeffitsentlar tahlil uchun ma'lumotlar korxona balansidan olinadi. Jahon amaliyotida korxona likvid mablag'lari ikkiga bo'linadi. Absolyut likvid mablag'lar va joriy likvid mablag'lar. Absolyut likvid mablag'lar tarkibiga balans aktivi qismining ikkinchi bo'limi jamisi kiritiladi. Ular 3 qismga iborat. Birinchisi, oson ishlatiladigan zaxiralar, ikkinchisi pul mablag'lari, uchinchisi oson mablag' ga oshiriladigan talablar debitorlik qarzlardir. Likvid mablag'larning korxonada yetarlicha bo'lishi uning majburiyatlarini o'z vaqtida qoplay olishdan dalolat beradi. Joriy likvid mablag'larning juda ham tez pulga aylanadigan korxona vositalarini o'z ichiga oladi. Shu joriy sababli joriy likvid mablag'larni tarkibiga balans aktivi qismi ikkinchi bo'limning quyidagilari kiradi. Birinchisi pul mablag'lari, ikkinchisi debitorlik qarzlari. Korxona kreditga layoqatlilik tahlili uchun kerak bo'ladigan keyingi ko'rsatkichlar bu mustaqillik, muxtorlik koeffitsentidir. Ushbu koeffitsient 0.6 dan, ya'ni 60% dan yuqori bo'lsa, kredit xatari eng kam hisoblanadi. Bu koeffitsient 30% dan, ya'ni 0.3 dan kam bo'lmasligi lozim. Bu ko'rsatkichni hisoblash uchun korxonaning balans bo'yicha o'z mablag'larini manbalari, ya'ni balans passivining birinchi bo'linmasi summasi jami passiv summasiga bo'linadi. Nolikvid balansga ega bo'lgan korxonalarga esa bank kreditlardan foydalanish huquqi berilmaydi. Qoplash koeffitsientini shuni ifodalaydiki, ya'ni u kreditlash chegarasini ko'rsatadi va mijozning hamma aylanma vositalarining qarzini olishga yetarliligini ko'rsatadi. Bu ko'rsatkich 2 va undan yuqori bo'lsa, mijoz kreditga layoqatlidir. Agar 0.5 dan kam bo'lsa, kreditlash foydasiz bo'lib, mijoz kreditga layoqatsiz deb hisoblanadi. Kredit bahosi bank bilan qarz oluvchi o'rtasidagi shartnoma asosida belgilanadi va bu kreditga oid foizlarni o'z ichiga oladi. Taraflarning kelishuviga ko'ra, kredit bahosi pul bozori va inflyatsiya holatidan kelib chiqqan holda ko'payishi yoki kamayishi tomonida o'zgarishi mumkin. Tijorat banklari kreditlarning foiz stavkasini rasmiy qayta moliyalashtirish stavkasi bilan tartibga solish depozitlarga foiz to'lanishining amaldagi tizimi tufayli banklarning zarar ko'rishi xavfini kuchaytiradi. Shu munosabat bilan suzib yuruvchi stavkalarda foiz to'lanadigan depozitlarni jalb qilish va ular hisobidan suzib yuruvchi stavkalarda kreditlar berishni tashkil qilish maqsadi muvofiqdir. Bunday sharoitda bank spread yoki marjani barqaror tarzda saqlab qola oladi. Ammo respublikamiz sharoitida marja miqdorini belgilash o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'ladi. Buning sababi bankdagi bank kreditlarining yuqori foiz stavkasi limitlanishi sharoitida kreditning bozor bahosi to'liq shakllana olmaydi. Shu sababli marja miqdori aniq belgilanib, u orqali depozitlarga to'lanadigan foiz miqdori aniqlanishi kerak. Kreditlardan samarali va maqsadli foydalanish ustidan nazorat quyidagi shakllar va yo'nalishlar bo'yicha amalga oshiriladi. To'lov hujjatlarining sudi hisobvarag'idan obyektlarning smetaga va maqsadli belgilanishiga ularning muvofiqligini kredit o'tkazishi chog'ida nazorat qilish. Kredit shartnomasida ko'rsatilgan shartlarda qurilish joyi, chiqish va kreditlangan maqsadli foydalanishni tekshirish. Bajarilgan ishlarning nazorat o'lchamini o'tkazish va kredit shartnomasida keltirilgan tartib va muddatlarda xarid qilingan uskunalarni inventarlash. Banklar shartnomaviy va to'lov asosida buyurtmachilarning buyurtmalarini bo'yicha boshqa manbalar hisobidan moliyalashtirishga qurilish bo'yicha nazorat o'lchovlari amalga oshirilishi mumkin. Hajmlar va bajarilgan qurilish montaj ishlari qiymatining tekshirilishi, ularning naturada o'lchanishi va buyurtmachidagi hamda pudrat tashkilotlarining bajariladigan ishlari hajmlarini hisobga olish ma'lumotlari bilan tegishlicha loyihalash smeta hujjatlari bilan taqqoslash yo'li bilan amalga oshiriladi. Ko'zdan yashirin ishlar hajmlari, qo'yilgan poydevorlar, pollar konstruksiyasi, avtomobil yo'llari, ular truba quvurlar o'tkazilgan transheyalar va boshqalar tekshirish yashirin ishlariga oid dalolatnomalar asosida amalga oshiriladi. Qurilishda Bunday dalolatnomalarning mavjud emasligi hollarda bajarilgan ishlarni hajmlari ishchi chizmalari bo'yicha hisob-kitob qilinadi. Zarur holda bank muassasalari boshqa pudratchilardan ko'zda yashirin ishlarni ochib berishiga oid ishlarni amalga oshirishni talab qilish huquqiga ega. Alohida baholar tarkibiga kiruvchi ayrim operatsiyalar haqining bo'lib-bo'lib to'lanishiga yo'l qo'ymasligiga konstruktiv unsurlar va ishlar turlarini tugallanmagan qismlari, shuningdek, qurilish obyektiga olib kelingan va ishga jalb etilgan materiallar va konstruksiyalar qiymati bajarilgan ishlar qiymatining ortib ketishiga kiradi. Nazorat o'lchashlari natijalari bo'yicha dalolatnomalar va ishlar qiymatini qayta hisob-kitob qilish qaydnomalar tuziladi. Nazorat o'lchashlari dalolatnomalari, ishlar qiymatining qayta hisob-kitob qilish qaydnomalari va dalolatnomalariga oid yig'ma qaydnomalar bank, buyurtmachi va pudratchining vakillari tomonidan imzolanadi. Haqqa to'langan, taqdim etilgan ishlarning yig'ma qaydnomalari nazorat o'lchashlarining amalga oshirilishi boshlanganligiga qadar imzolanadi. Buyurtmachi yoki pudratchi vakillarining nazorat o'lchashida qatnashish uchun kelmasligi hollarda o'lchash qatnashuvchilari tomonidan biri va bank vakili yoki faqatgina bank vakili tomonidangina ikkala tomonning ham kelmasligi yoki ularning dalolatnomasi imzolanishdan bosh tortishi hollarda amalga oshiriladi va dalolatnoma imzolanadi. Nazorat o'lchashlari o'tkazish to'g'risida qaror qabul qilingan bank muassasasi rahbari nazorat o'lchashlari dalolatnomalari pudratchi va buyurtmachi e'tirozlarini agar ular mavjud bo'lsa ko'rib chiqadi va dalolatnomalarni ular imzolagandan keyin 10 bank ish kunidan kechiktirmasdan tasdiqlaydilar. Moliyalovchi bank nazorat o'lchashning tasdiqlangan dalolatnomasi asosida belgilangan tartibda kredit shartnomasida keltirilgan miqdorda sanksiyalarni qo'llaydi. Banklar investitsiya faoliyatini rivojlantirish yo'llari dan bo'lib, inflyatsiyani targ'itlashga o'tish inflyatsiya darajasini samarali boshqarishni ta'minlaydi. Bu banklar kredit potensialini oshiradi. Ma'muriy kreditlash dasturi sonini qisqartirish lozim. Tijorat banklari imtiyozli kreditlarni subsidiyalashning samarali mexanizmini shakllantirish lozim. Foiz stavkasini liberalizatsiya qilish kerak. Qayta moliyalashtirish stavkasida banklar likvidligini ta'minlash va bozor foiz stavkasini ta'minlash maqsadida faol foydalanishi lozim. Markaziy bank moliyaviy barqaror va yuqori reytingga ega bo'lgan tijorat banklari aksiya va obligatsiyalar bilan ochiq bozor operatsiyalarini amalga oshirishi ularning kapitallashuv va likvidlik darajasini oshiradi. Yirik istiqbolli loyihalarni moliyalashtirish uchun xalqaro moliya tashkilotlari bilan hamkorlikda kengaytirish lozim. O'zbekiston Respublikasi tiklanish va taraqqiyot jamg'armasidan tijorat banklariga investitsiya loyihalarini moliyalashtirish uchun subordinatsiya qarz berish kerak. Tijorat banklari investitsiya loyihalarini sindikatlashtirilgan kreditlar orqali xorijiy banklar ham jalb qilib moliyalashtirish keng yo'l qo'yilishi lozim. Respublikamiz iqtisodiyotida moliyaviy vositachi sifatida banklar qimmatli qog'ozlar bozoriga nisbatan muhim rol o'ynaydi. Shunday ekan, banklar investitsiya faoliyatini rivojlantirish yo'llarini qidirish lozim.